Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on klassillisten kielten tutkija ja antiikin kielten suomentaja Veli-Matti Rissanen. Tervetuloa.
Kiitos.
No niin, Veli-Matti, sä tosiaan työskentelet sellaisten kielten parissa, joista useimmat meistä on kuulleet, mutta joita useimmat meistä ei kovin paljon ymmärrä. Kerro sun kielistä.
Joo, eli mä nyt tällä hetkellä tietysti toimin itse asiassa pääasiassa latinan parissa, ja sitä olen opiskellut yliopistossa ihan pääaineena, sivuaineena, itse klassista kreikkaa, jota olen myös niin kuin opiskellut ja suorittanut siitä ja sitten kääntänytkin hiukan siitä, mutta pääasiassa niin kuin olen suomentanut niin kuin latinaa.
Joo, sultahan tuli juuri äskettäin ulos Kikeron kirjoituksia.
Kyllä, ja siinä itse asiassa pääsen näitä molempia kieliä, koska tietysti se hänen niin kuin äidinkielensä oli latina, mutta hän osasi kyllä ihan oli oikeastaan kaksi kieliä, että kreikkaa, ja näissä kirjeissä hän käyttää aika paljon kreikkaa, joka on sinänsä mielenkiintoinen ilmiö, siis tämmöinen kaksikielisyys tai koodinvaihto, ja itse olen siitä ilmiöstäkin kiinnostunut nimenomaan antiikin kielten osalta muutenkin, mutta olen niin kuin siihen perehtynyt, kirjoittanutkin siitä ja niin tässä pääsin näitä molempia kieliä harjoittamaan. Se on ihan mielenkiintoinen myöskin sen takia nämä kirjeet, että tämä kaksikielisyys, että se oli tosi antoisa.
Joo, mutta sulla oli siis latina pääaineena yliopistossa, mutta aloitit sä latinan opinnot jo ennen yliopistoa?
Kyllä, joo. Eli minulla oli semmoinen lyhyt latina, nykyäänkin voi olla 3-vuotinen, eli lukiossa otin sen latinan. Luin sitä, siihen oli hiukan, että miksi valitsin sen, niin vähän tämmöinen vanhempi veljeni kirjoitti pitkän latinan. En tiedä, mistä hän oli sen saanut, mutta siinä oli hiukan vaikuttamassa juuri tämä esikuva, että veljeni lukee silloin vanhan systeemin mukaan 9 vuotta sitä latinaa, että mä luin vaan tämän lyhyen. Ja sitten mä siitä niin kuin lukiossa, jossain vaiheessa mä olin vähän hiukan tuskastunutkin siihen latinaan, mutta sitten mä niin kuin siinä viimeisenä vuonna jotenkin sain sellaisen kipinän, että mä voisin niin kuin ainakin kokeilla tätä, että mitä jos tätä lähtee lukemaan sitten, ja sitten hain niin kuin Turkuun.
Joo, tämä tuskastuminen kielin välillä, se on aika yleinen ilmiö.
Joo, kyllä se niin kuin aina tulee, vaikka aina mä olen niin kuin innostunut ollut kielistä, ja kielet on ollut jotenkin sellainen, niin kuin voi sanoa, että myös niin kuin jossain määrin niin kuin sellaista helppoakin, siis siinä mielessä, että ne on siis sanotaan kouluvaiheessa helppoa, siis siinä mielessä ei ole jotenkin niin hirveästi aina nähnyt vaivaa, mutta se, että ehkä se on just kun ollut kiinnostunut niistä, niin sen takia se on niin kuin jotenkin, niihin on niin kuin ollut, niin se on auttanut just siinä, että ne ei ole tuntunut koskaan niin kuin hankalilta ne kouluvaiheessa, mutta ainahan se tosiaan sitten kun syvemmälle kieliin menee ja muuta, niin kyllä siinä jossain vaiheessa huomaa, että ei nämä aina niin helppoja nämä kieletkään ole. Että.
No, mulla on joskus ollut tapana sanoa ihmisille ja varsinkin itseäni nuoremmille, ja varsinkin kielistä, kun yleensä aina päädyn puhumaan, niin että no, mikä tahansa on vaikeaa ennen kuin sen osaa. Mutta jos joku asia niin kuin tuntuu mielenkiintoiselta silloin, kun se on vaikeaa, niin se on sitten ehkä merkki jostain.
Kyllä.
Ja todennäköisesti se on merkki jostain.
Kyllä.
Mitä muita kieliä sä luit koulussa?
No koulussa oli ihan perinteisesti, mulla oli niin kuin englanti alkoi silloin ihan se 3. luokalla, ja sitten ruotsi tulee yläasteen. Et ei mulla muuta ollut. Ja nyt jälkeenpäin tietysti harmittaa se, että en ottanut silloin jotain muuta kieltä siinä. Tietysti on sen verran jo aika, että mulla oli pitkä matematiikka, mutta mulla oli se latina silloin, mutta esimerkiksi lukiossa olisi voinut vielä varmaan ottaa jonkin muunkin, ja se hieman harmi. Tämä on sitten myöhemmin yliopistossa käynyt Italian alkeita ja Ranskan alkeita ja Saksan alkeita, mutta ne ei koskaan ole, niin kuin, mä en ole niissä sille tasolle, koska se, jos mä olisin aloittanut lukiossa, niin siinä olisi ollut kuitenkin erilainen, vaikka olisi lukiossa vasta aloittanut, se olisi kuitenkin ihan erilainen pohja ollut sitten niitä jatkaa niin kuin eteenpäin, että se näin jälkikäteen sitten harmittaa, etten ottanut enemmän kieliä sitten.
Joo, mutta niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu, niin no, se on jo itsessään mielenkiintoinen kysymys, että mikä on kielitaitoa. Että sä olet siis virallisesti opiskellut englantia, ruotsia ja latinaa ja kreikkaa tietysti.
Joo.
Mutta sitten kuitenkin ihmisellähän on kyky ymmärtää kieliä, joita hän ei ole virallisesti opiskellut, jos ne muistuttaa jotain kieltä, jota niin sanotusti virallisesti osaa.
Kyllä, näin se on. Ja juuri se, että sitten kuitenkin näissä tämä kielitaitokysymys on juuri, että mitä sillä tarkoitetaan, niin itse näen aina sen sillä tavalla, että näissäkin kielissä, mitä juuri mainitsin, vaikka nyt Italia, Ranska, niin vaikka ei niin kuin kovin mihinkään syvällisiin keskusteluihin voi tämmöistä niin kuin kommunikaatiotilanteisiin niillä en pysty niillä, mutta kuitenkin pystyn niin kuin esimerkiksi niin kuin oman alan tai josta jotain vaikka mitä harrastan tai muuta sen alan kirjallisuutta tai lehtiä tai muuta niin lukemaan ja se on minusta kuitenkin siis pidän sitä kuitenkin merkittävänä kielitaitona, koska monet lähteet, vaikka nyt tutkimuksia ja muissa, on juuri näillä kielillä, esimerkiksi antiikin alalla. Ja niitä täytyy jossain määrin kuitenkin osata, koska jos niitä ei niihin pääse käsiksi, niin sitten se tutkimus menettää aika paljon, jos ajattelee, että nyt olisi jokainen englannin pelkällä, että vaikka englanniksi nykyään paljon tutkimusta tehdään, ja suurin osa varmasti on näistä merkittävistä tutkimuksista englanninkielisiä, mutta antiikin alalla on hyvin paljon juuri näillä italiaksi, ranskaksi, ja sitten se aikaisemmin varsinkin oli saksaksi paljon. Joo. Tämä antiikin ala on hyvin niin kuin, mutta eli näitä kieliä täytyy kuitenkin osata sillä tavalla, että sitten pystyy niitä lukemaan, niitä tekstejä ymmärtämään. Ja itse ainakin kuitenkin pidän sitä, niin kuin, siis tämä on tämä kielitaito, mutta että haluan tuoda tätä puolta kielestä. Ja se on myös antoisaa, että pystyy niin kuin kirjallista materiaalia niin kuin lukemaan tekstiä ymmärtämään.
Kyllä, se on asia, jota varmaan monikaan ei, joka ei kielten kanssa tee päivittäin työtä, niin ei tule ajatelleeksi, että vaikka se niin kuin kyky kommunikoida jollain kielellä olisi aika rajallinen, niin kuitenkin sitten voi niin kuin hyvinkin vaativaa tekstiä pystyä lukemaan, jos se on jotain niin kuin omaan työhön liittyvää.
Kyllä, juuri näin. Ja tämä on minusta, haluan sen tietysti, että tämä on just, että juuri noin se on hyvä, ja minusta se on hyvä tuoda esille, ja myös se, että jos monia kieliä, kaikkia, siis tietysti on lahjakkaita ihmisiä pystyy oppimaan todella hyvin vaikka kuin monta kieltä, mutta tämäkin osa on antoisa, että jos jokaista kieltä ei opi sillä tavalla, esimerkiksi juuri tämä kommunikaatio tai muu, oppii vähän niin kuin osaan siitä kielestä, vaikka näin juuri, että pystyy lukemaan, niin sekin on hyvin merkittävä ja jotenkin sillä tavalla kokee sen, niin kuin, että nyt kuitenkin ja pääsee ikään kuin myös sitä kautta tähän kulttuuriin käsiksi, koska se niin kuin itsekin, ja niin kuin monelle muutenkin voi kieli olla tämmöinen instrumentti, että se ei ole niin kuin se itse tarkoitus, vaan että pääsee, sillä kielellä tehdään jotakin ja pääsee jotenkin itse ainakin näihin maailmoihin kiinni, siis näihin kulttuureihin tämän kielen kautta.
Joo, ja sä sanoit, että kun arkinen keskustelu sujuu esimerkiksi italiaksi, niin sehän on hyvin tarpeellinen taito.
Joo, eli semmoista ihan niin kuin tosiaan pystyy jotakin asioita hoitamaan tämmöisiä, mutta juuri se, että sitten jos menee niin kuin lähtee vähän syvempään siitä, niin sit se niin kuin, sitten ei niin kuin kielitaito enää riitä. Mutta tietysti sekin on että kun on jossakin Italiassa ja sitten pystyy kuitenkin jotain asioita siellä hoitamaan, niin totta kai siitä tulee semmoinen hyvä, että nyt mä sain tämän asian tällä kielellä. Sitten se on myös tämmöistä itselleen jotain semmoista, että tämähän onnistui. Siis tämä onnistumisen ilo ihan tällainen tässä.
Kyllä, ja se tunne, kun vähän nyt itse pohjoismaisten kielten käyttäjänä ja puolesta puhujana aina haluan korostaa sitä, että se tunne, kun huomaa, että pystyy hoitamaan asioita Norjassa ruotsiksi, niin se, niin kuin, että mulla tulee noilla, että mulla on kyllä aika hyvä koulutus, että kun mä selviän sellaisesta, mihin mua ei ole edes koulutettu.
Aivan, kyllä. Tuo on kyllä hyvä, tuo on oikein niin kuin, hyvä huomio.
Et siitä tulee sellainen, että mitähän muita supervoimia mulla vielä onkaan.
Aivan. Et kyllä siinä tulee semmoinen tietty, sitten, kun pystyy sen asian ikään kuin. Joo.
Ja asia, jota ehkä suomenkieliset ei sillä tavalla hahmota, koska suomen sukukielet on suhteellisen kaukana Suomesta. Ja sitten karjalan kieli on mun ymmärtääkseni suht lähellä. Tai niitä on useampia karjalan kieliä.
Joo.
Itse asiassa, tai murteita. Tai mä en ole ihan varma, miten se menee. Mutta kuitenkin niin suomalaiset ei ole tottunut siihen, että oman kielen sukukielet olisi kovin ymmärrettäviä. Et Suomi ja Virohan on niin kuin Ruotsi ja Englanti, sanotaan.
Kyllä.
Kolmannes sanastosta on samaa.
Samaa, juuri näin, joo, kyllä,
se on,
kyllä.
Joo. Se on jo paljon vaikeampaa, mutta sitten niin kun, no Instagramissahan on hauskoja karttoja joskus, että miten sama sana eri kielillä Euroopassa sanotaan, niin siinä näkee ihan, että nämä latinasta kehittyneet kielet, Italia, Ranska, Espanja, Portugali, Katalaani, Romania, niin ne sanat on hyvin samannäköisiä yleensä.
Kyllä. Joo, näin juuri. Ja tietysti ylipäätään tämä indo-eurooppalaisten kieltä, että jotkut, jos ajattelee vaikka nyt lukusanoja, niin niissähän on hyvin niin kuin just joku latinan sex, niin sehän on ruotsiksi aivan sama.
Joo.
Eli nämä sukulaiset tietyissä voi olla vaikka vähän kaukaisempaakin sukua, niin jossain sanaston osua voi olla aivan niin kuin se sama tai hyvin tunnistettava, että nämä ovat niin kuin.
Ja latinan vaikutushan koko Euroopan niin kuin muihin kieliin niin kuin lainasanojen kautta on valtava.
Se on valtava juuri näin ja juuri se, että Suomessakin on valtava määrä semmoista sanastoa, jota ei tietysti tämmöistä niin kuin, sanotaan nyt niin, kuin niin sanottuja sivistyssanoja, niin ne tietysti on, koska ne, tai terminologia tämmöistä tiettyjen alojen teknistä terminologiaa, niin tietysti niistä tulee paljon, mutta sellaisiakin sanoja, jotka on lainautunut latinasta, joita ei niin kuin sit enää tunnista, mutta oikeastaan tietysti sen takia, että ne on saattanut tulla esimerkiksi Ruotsin kautta.
Joo.
Eli ne on muuttunut jo niin, että, ja ne on tullut niin omaksi osaksi meidän sanastoa, että niitä ei siis itsekään tunnista, ellei lähde niin kuin selvittämään sitä sanaa, että mistä se tulee. Niin kuin.
Se on totta. Joo, no sä tuossa vähän jo mietit, tai kerroitkin tuosta sun koulumuistoista, että sä tykkäsit kielistä.
Joo.
Niin koskiko tämä kaikkia kieliä vai?
Kyllä se oikeastaan sinänsä, mutta se juuri se, että se englanti ja no ruotsikin oli niin kuin jotenkin, mä olin siis sielistä, mutta jotenkin sillä tavalla, että ne sujui aika sillä tavalla helposti niin sanotusti. Mutta se, siis mä oon miettinyt jälkikäteen, että kyllä siinä liittyy siihen, että mä olin niin kuin jotenkin kiinnostunut sitten niistä, että se niin kuin auttoi siinä, mutta tuntui niin jälkikäteen, että mä en tehnyt niin hirveästi niin kuin töitä, siis niin kuin satsasin esimerkiksi johonkin muuhun, jota en sitten ehkä samalla tavalla ole, esimerkiksi matematiikka, niin sitten siihen tein niin kuin paljon enemmän niin kuin töitä ja sen takia mä tuossa alussa sanoinkin, että tietysti ajattelin sitä, että jälkikäteen ajateltuna se, että jos olisi satsannut enemmän nyt jälkiviisaana näin, niin kuin aina voi olla, niin jos olisi kieliin satsannut enemmän, niin sitten jos ehkä nykyisin olisi siitä niin kuin enemmän hyötyä siitä, mutta eihän sitä silloin lukiolaisen. Silloin lukioajat oli sellaisia sitten, että siellä toisin kuin nykyään, että silloin siellä vaan vähän niin kuin haahuiltiin ja etsittiin itseä, että mitähän sitä voisi sitten tehdä, että ei ollut mitään valmista suunnitelmaa missä, että mitä mä haluan tehdä, tai että se oli sen takia siinä ei osannut tietysti tällä tavalla ei ollut mitään suunnitelmallisuutta niin kuin siinä.
Joo, tästähän on puhuttu paljon, että nykylukiossa on paljon vähemmän aikaa vaan kasvaa ja kehittyä omaksi itsekseen, kun pitää niin kuin tietää tarkalleen, mitä tarvitsee, että pääsee eteenpäin.
Kyllä, joo, ja se hiukan niin kuin tällä tavalla ulkopuolisen tuntematta tarkemmin, niin, mutta jotenkin hiukan vähän niin kuin huolestuttaa ja vähän niin kuin harmittaa nykyisten opiskelijoiden puolesta, että täytyisi niin olla niin valmis jo niin siellä valmiit suunnitelmat, että mihin tähtää sitten jo lukiossa. Että itselle se luki oli kuitenkin semmoista niin kuin mukavaa aikaa sinänsä, että en mä kokenut mitään, ei ollut mitään oikeastaan paine. Ne ylioppilaskirjoituksetkin oli vaan sitten, että sitten ne vaan tulee ja ei silloin kokenut sellaista, niin kuin, osannut semmoista, niin kuin, että se oli jotenkin ihan huoletonta aikaa, jotenkin jälkikäteen näin ajatellen sitten.
Joo, no jos sitten puhutaan enemmän näistä sun latinan ja kreikan oppimisesta, koska ne jos mitkä on harvinaisia kieliä Suomessa nykyään, valitettavasti.
Kyllä,
mutta
joo.
Niin, no kun ajattelet, jos opiskelee englantia, niin sitähän tulee kaikista kanavista.
Kyllä.
Niin, että siihen melkein hukkuu välillä. Mutta miten sitten tällaiset kielet, joilla ei ole syntyperäisiä puhujia enää? Niin, sähän siis nimenomaan olet opiskellut klassillista kreikkaa, joka ei ole ollenkaan sama asia kuin nykykreikka.
Ei, että jotkuthan yleensä vertaa sitä siihen, että se on niin kuin sama kuin latina ja italia suunnilleen.
Aivan,
se ero
joo, eli
tämän.
Klassillinen kreikka on nykykreikan iso isä.
Kyllä, juuri näin, että se on, näin se voi juuri esittää. Ja joo, se opiskelu on tietysti hyvin erilaista, koska se lähtökohta on siinä tietysti siinä mielessä erilainen, koska siinä se tähtäin, no niin, totta kai kieltä voi sillä tavalla opiskella, ja nämä monet kirjathan lähtee siinä alussa semmoista dialogia, vähän samantyyppistä kuin nykykielien, että siinä esitellään itse ja kuka olet, mistä tulet ja tämän tyyppistä, ja se onnistuu oikein hyvin, mutta sitten se, että missä tarvitsee kieli latinassa, että neuvottiin rautatieasemalle tai jotain muuta, että totta kai sen voi opetella ja se onnistuu latinaksi, mutta siinä juuri sitä, mihin tällä tähdätään, niin usein se tähtäin on kuitenkin siinä, että pystyy lukemaan sitä kieltä. Eli jos on latinankielistä tekstiä, ymmärtää, mitä siinä sanotaan. Ja totta
monta
kai sekin, että
vuotta vanhaa tekstiä.
Joo, kyllä. Yleensä niin, että sitten että kun ne tekstit on vanhoja, varsinkin yliopistossa, sitten kun opiskellaan, niin ilman muuta se, että pystyy näitä vanhoja tekstiä tulkitsemaan, että sehän on se tavoite. Niin silloin se lähtökohta on tietysti erilainen, että lähdetään ikään kuin kielen niin kuin rakenteiden kautta, siis kuinka lauseet rakentuvat, miten ne jäsentyvät, miten tämä kieli niin kuin toimii rakenteellisesti. Ja se on niin kuin enemmän siis tämmöistä, niin kuin, jotkut käyttää semmoistakin termiä, että ikään kuin vähän looginen prosessi tai semmoinen, että ikään kuin etsitään sieltä lause, jäsennetään niitä lauseita, niin kuin miten ne jäsentyvät, koska latinahan toimii sijamuotojen avulla, niin sitten vaan niin kuin muodolla on tehtävä, mikä funktio sillä on, onko tämä tekijä ja tekemisen kohde ja niin edespäin. Niin eli tämä on hyvin erilainen se lähestymistapa näissä kielissä tähän koska se johtuu tietenkin juuri tästä, minkä juuri mainitsit, että kun sitä ei tule joka tuntia, et saa tällaisia, niin kuin, et pystyisi niin kuin intuitiivisesti ikään kuin sitten myös, että tulee tämmöinen, niin kuin joku sanookin, että latinassa kielikorva, niin siinä ei oikeastaan sellaista, ainakaan totta kai sitten kun paljon on niiden kanssa tekemisissä, niin tuleehan siihen vähän semmoista, että pystyy vähän ikään kuin kielikorva, mutta eihän se tule koskaan samanlaista kuin nykykielissä. Että semmoista,
ainakin paljon hitaammin.
Ainakin hitaammin, juuri näin. Eli se on niin kuin se, mikä on niin kuin ihan erilainen lähestymistapa kuin yleensä nykykielissä, kun nykyisessä kuitenkin pystytään siihen niin kommunikaatiotilanteen, että kuinka asioita esitetään ja opetetaan. Totta kai jotakin voi sillä tavalla, niin kuin, että niin kuin fraaseina, että tietyllä, että on niin kuin tapoja ilmaista asioita ja ne sanotaan tietyllä tavalla. Niin semmoisia on kyllä on latinassa ja kreikassakin, ja niitä voi oppia, tai pitääkin jotkut oppia silläkin tavalla. Mutta paljon on sitä juuri, että se ikään kuin, että mikä sijamuoto, mistä se johtuu, ja että muotojen kautta tunnistamaan sen lauseen ikään kuin rakenne.
Joo, se on toisin sanoen erittäin haastavat kielet oppia.
Kyllä se silleen on haastava, ja sitten varsinkin kun niitä muotoja vähän eri tavalla, kreikassa on vielä paljon enemmän niitä muotoja on niin valtavasti, että se tekee siitä, että kuitenkin sitten jos näitä kieliä haluaa oppia, niin ne muodot on ikään kuin opeteltava, koska siitä ei tule mitään sitten, jos että ikään kuin, että jostain joka kerta jonkun muodon aina etsit jostakin kieliopista, niin täytyy ikään kuin saada haltuun ne muodot, että sitten voi kyllä keskittyä ikään kuin siihen tekstiin vaan. Joo, että ja niiden lauseiden, niiden muotojen kautta niiden lauseiden niin kuin hahmottamiseen, että se siinä on niin kuin työlästä. Se
ulkoluku on hyvin tärkeä.
Kyllä, se vaan valitettavasti siihen ei oikeastaan mitään muuta keinoa ole, siis kun opetella ne niin kuin, että ja sitten tietysti sanasto on sitten sen lisäksi tulee sitten siinä, että sitä sanastoa, niin kuin tietysti se on kuuluu yhteisenä tietysti kaikkiin kieliin, että se sanaston haltuun saaminen sitten, että mutta tässä on juuri tämä alku on vähän tämmöinen just erilainen, kun siinä pitää niin kuin niitä muotoja opetella ja sitten just sitä kautta niin kuin lähestyä tämä kielen rakenteiden kautta sitä.
Joo, ja tämähän on itse asiassa, mä muistin juuri, siis tämä on hyvin vanha ongelma latinan oppimisessa. Mä muistin juuri, että tämmöinen ruotsalainen professori kertoi mulle muutama vuosi sitten anekdootin, että Ruotsissa oli joskus 1700-luvulla joku taho ihan vakavissa ehdottanut, että Ruotsiin pitäisi perustaa kaupunki, jossa puhuttaisiin vain latinaa, jotta sitten voitaisiin muista kaupungista lähettää opiskelijoita sinne treenaamaan käytännössä.
Okei, ja no niin.
Se on kyllä niin hullu ehdotus, että mä melkein pidin siitä.
Juu, ihan hyvä. Mutta kyllä siis se idea sinänsä, siis mä ajattelin siis ei tätä toteuttaa, mutta se, että se latinan opi, kyllähän se voisi onnistua näin, että jos olisi oikeasti semmoinen, että sitä kuulisi vain sitä latinaa, niin kyllä mä uskoisin, että kyllähän se menee niin kuin muissakin kielissä, niin se oppimis, niin miksi se ei toimi samalla tavalla silloin, jos sä vaan kuulisit sitä latinaa koko ajan kaikista, niin kyllä se varmasti ihan samalla tavalla toimisi kuin nykykielissäkin. Että en mä näe siihen sinänsä, että tuossa tuli vaan mieleen tuo ajatus, tietysti sinänsä hassus tuommoinen, että olisi, mutta siis se, että varmaan se oppimis, toimisi se oppiminen samalla idealla, jos se koko ajan olisi sen vaikutuspiirissä ikään kuin. Että.
Joo, tietenkin nykymaailmassa se olisi sitten hyvin paljon haastavampaa, kun tarvittaisiin kaikki nykymaailman ilmiöille omat sanat.
No
Mä olen joskus nähnyt jotain näitä, että miten sanottaisiin moottoripyörä latinaksi, se olisi kokonainen lause.
Joo, ja suomalaisilla, kun oli tämä latinankieliset uutiset, nämä nuntii latini, niin siinähän oli minusta hyvän se, että siinä niin kun he tekivät, niin kun käyttivät jotain, tekivät uudissanoja ikään kuin, että eivät tehnyt juuri, eivät tähän, että ikään kuin selitetään se, ikään kuin selittäen käännetään joku tämmöinen, vaan tekivät ikään kuin uudissanoja, jotka olivat niin kuin lyhyitä ja ihan niin kuin tämmöisiä, niin minusta se toimii paremmin kuin se, että ikään kuin selittäen käännetään se, koska niistä tulee just pitkiä lauseita niistä, niin ne on niin kuin sitten, siis tosi kummallisilta näyttää myös siellä sitten, kun niiden käyttäminen on ongelmallista.
Joo, se on aika samanlaista työtä itse asiassa, mitä varmaan saamenkieliset journalistit joutuu tekemään.
Aivan, totta, niin on muuten varmasti, joo.
Sanastotyötä.
Joo, kyllä.
Joo, ja no niin, Netflixissähän on tällä hetkellä tiettävästi yksi TV-sarja, jonka olen nähnyt ja jota suosittelen lämpimästi historiasta kiinnostuneille, Die Barbaren. Siinähän on siis kertoo Arminiuksen tarinan. Ja hän oli tämä germaanipäällikön poika, joka adoptoitiin väkisin Roomaan, jotta isä saataisiin lopettamaan kapinointia, ja sitten hän aikuisena palaa sitten legionalaisena takaisin kotiseudulleen ja siirtyy siitä sitten takaisin germaanien puolelle ja antaa roomalaisille todella rankasti selkään sitten, että se on ihan niin kuin tosi tarina. Niin kyllä, siinähän oli tämmöinen mielenkiintoinen ratkaisu, että ne, jotka näytteli germaaneja, oli siis saksalaisia näyttelijöitä tai ainakin saksankielisiä, he puhuu saksaa. Ja roomalaisia näytteli italialaiset, jotka puhuu latinaa. Ja se, kun äidinkieli on italia, niin ja italialaisethan opiskelee ahkerasti latinaa kuulemma edelleen, niin se ei ollut heille niin kuin kohtuuton ponnistus puhua repliikit latinaksi. Ja sitten, no sitten siinä välissä oli tämä pääosan näyttelijä, joka puhui sitten saksaa ja latinaa, riippuen siitä, kenen kanssa hän puhuu. Se oli varmaan vaativa rooli.
kyllä varmaan, ja mielenkiintoinen. Mä en ole tätä, täytyy kyllä tämä katsoa, koska tämä on mielenkiintoinen tässä, ja tässä tämä päähenkilö, tai tämä juuri tämä kaksikielisyys on oikeastaan kiinnostava ilmiö.
Kyllä, joo.
Joo. Toi kuulostaa, ja niitä on joitakin. Silloin sitten siinäkin, oli se Mel Gibsonin se, mikä Passion of Christ, niin siinähän puhuttiin myös latinaa, ja sitten oliko siinä aramea, joo. Siinä oli myös tätä, että joo, mä muistan sen, mutta tämä täytyy nyt kyllä ottaa ohjelmistoon, joo. Tämä. Joo.
Ja se on hienoa, että on tämmöisiä kielellisesti kunnianhimoisia
kyllä.
Ja muita projekteja.
Se on ihan mielenkiintoista, kyllä, että jotkut tekevät tämän tyyppistä, koska se on kuitenkin harvinaista. Että.
Ja no, tässä klassisessa kauhutoimintaseikkailussa Muumio 90-luvun lopulta, niin siellähän egyptiläiset puhuu muinaisegyptiä.
Joo, aivan, just joo.
No,
joo.
En tiedä, oliko se oikea kieltä, mutta kuulosti se paremmalta kuin Amerikan englanti.
Amerikan, juuri näin. Suussa. Joo, se on oikein hyvä, että yritetään edes jotakin, niin kuin, koska että ne ei aina ole se tosiaan tämä englanti. Kaikki puhuu englantia myös menneisyydessä tai millä alueella tahansa.
Ja ulkoavaruudessa.
Joo, just näin, joo. Joo.
No, jos puhutaan motivaatiosta sitten, niin mähän omassa jaksossani viime keväänä kerroin, että mulla on täysin työväenluokkainen tausta ja mä olen myös opiskellut pikkasen latinaa. Ja mä sain silloin niissä piireissä paljon kysymyksiä, että miksi kukaan lähtisi opiskelemaan latinaa. Niin millainen motivaatio sulla on ollut latinaan?
Joo, no sama juttu, mullakin on taustaa sillä tavalla, että vanhemmat ei. Äiti oli muistakin jonkin verran, siis samanlainen tausta kuin sinäkin mainitsit, ja äiti jonkin verran oli jossain vaiheessa Saksaa lukenut hän, mutta ei sillä tavalla, mutta oli kuitenkin tutustunut. Mutta he kannusti kyllä sillä tavalla, että tosiaan mainitsit, että isoveljeni luki sitä latinaa, ja se oli se oli jonkinlainen sitten, että mistä mä ylipäätään sen latinan tiesin ja minkä takia mä sitä, mutta sitten nyt kun muistelen sitä, että mistä se lähti silloin alun perin, niin siinä oli myös tämmöinen siihen aikaan arkinenkin tai syy, että kun jos tuli sitten vielä siihen lukioon liittyen, että kun siinä oli jokin jotenkin mä muistan niin, että se oli jokin sellainen, että kun oli se pitkä matematiikka, että jos oli mahdollista sitten vaikka vaihtaa se lyhyen, jos ikään kuin ei olisi pärjännyt, mutta silloin piti olla jokin kieli. Jos oli se lyhyt matematiikka, niin oli pakko olla niin kuin ikään kuin se kieli. Niin olikohan se niin se alun perin, että se oli se latina, että se oli ikään kuin tämmöinen varalla, että jos mä en pärjää pitkällä matematiikalla, mä vaihan lyhyen ja sitten mulla on kuitenkin se kieli jo valmiina. Jotain tämmöistä siihen myös liittyy, että se oli hyvin tämmöinen käytännöllistä, mutta sitten tosiaan, niin kyllä mulla niinku kielen semmoinen, niinku, se motivaatio kieli, että mä olin kiinnostunut siis ihan suomen kielen esimerkiksi rakenteista jo hyvin niinku niissä ihan ala-asteella, kun niitä jäsenneltiin. Sitten tosiaan, kun se latinassa oli se samantyyppinen se lähestymistapa, niin joku siinä niinku viehätti siinä, kun sitä latinaa opiskeltiin. Ja vaikka siinä oli joku vaihe sellainen, että hiukan niin kuin alkoi tuntua, että onkohan tämä sittenkään ihan mun juttu sitten ehkä toka vuonna lukiossa, mutta kolmannella mä taas niin kuin sitten jotenkin löysin semmoisen, että mä itse asiassa, että mähän haen tätä lukemaan, että katsotaan, kun ei tietenkään ollut minkäänlaista käsitystä, että mitä se loppujen lopuksi on. Mä olin kiinnostunut tietysti antiikin historiasta ja näistä tästä antiikin kulttuurista, joka kuului myös tähän oppiaineen, siis keskeisenä osana nämä historia ja kulttuuri, niin sitten mä hain ja pääsin, ja sitten kun voi sanoa, että sitten mä vastaan, niin kun se kieli tuli sillä, että kun mä luin sitä, niin se into siihen kielen rakenteeseen nousi sillä, että rupesin kiinnostumaan siitä, ja tein gradun ja nämä mitä mä oon artikkeleita kirjoittanut, ne liittyy jollain tavalla kieleen, kielen rakenteeseen tai kieli-ilmiöihin, että ei niinkään, totta kai antiikin kulttuuriinkin, koska se kieli on kulttuuria, mutta enemmän nimenomaan itse siihen kielestä kiinnostunut, että se motivaatio nousi varsinkin sitten yliopistossa niin ihan valtavasti, että
motivaatio oli luonteeltaan kognitiivista.
Se oli kognitiivista, kyllä, juuri. Eli näin.
Tietäminen itsessään oli se.
Joo.
Tavoite ja palkinto.
Palkinto, juuri, se on juuri näin, että se oli niin kuin se, ja se tosiaan se motivaatio oli kyllä, ja on edelleen jotenkin, niin kuin, että siinä on jotain viehätystä siinä kielen, ja koska just se, että koskaan ei ole niin kuin, sitä ei voi niin kuin olla täydellinen, ja sitten löytää aina uutta erilaisissa teksteissä, miten se kieli käyttäytyy. Vaikka ne on niin kuin tekstejä, mutta tekstit on erilaisia, niillä on erilainen tarkoitus ja eri muuta, niin se myös se kieli on erilaista ja se niin kuin jaksaa aina kiinnostaa.
Joo, se on. Mä tunnistan itsessäni myöskin tuon, että kielet elää myöskin silloin, kun ne on ikuisia monumentteja, niin kuin latina.
Kyllä, se on juuri näin ja juuri se, että kyllä se, että nämä ihmiset, jotka esimerkiksi antiikin aikana, sehän oli heidän äidin kielensä se kieli ja siinä, se on siinä kirjoitetussa muodossa tietenkin, mutta se on nyt sitä elävää latinaa sitten, mikä on se kirjoitettu, mutta se oli heidän niin kuin, tosiaan se äidin kielensä, niin siinä näkee, miten he sitä käyttivät ja miten erilaiset eri aikoina, siis sitä latina on niin monelta ajalta, niin sitten, niin. Että miten eri aikoina sitten se kieli muuttuu myös sitten se kieli kehittyy, niin sitten näkee ne ilmiöt myös niissä.
Ja varmaan eri kirjoittajat käyttää kieltä myös eri tavalla.
Kyllä, juuri näin, että sekin on kiinnostavaa, että samanaikaisella olevat kirjailijat voi kirjoittaa hyvin erilaista sillä tavalla, että siinä on ihan erityyppisiä.
Niin, ihmiset on aina ollut erilaisia, joillekin on tärkeää välittää tietoa, ja joku haluaa välittää tiedon tyylikkäästi.
Kyllä, juuri näin, ja se, että juuri se, ja sitten se, että esimerkiksi se, kun aluksi tuli ne kirjeet mainittua, niin niissähän on niin kuin se, että hän vaihtelee, se tyyli vaihtelee aivan valtavasti, siis ihan tämmöistä puhekielisyyksiä, tämmöistä hyvin koristeellisia, aina riippuen tilanteesta ja nimenomaan vastaanottajasta, mikä on heidän suhteensa, mitä sillä kirjeellä pyritään saamaan aikaa, mikä se niin kuin, niin se on ihan todella mielenkiintoista tämä ilme, miten sama kirjoittaja voi vaihdella sitä kieltä aivan niin kuin äärilaidasta toiseen, että se on ihan...
Joo. Taitava kirjoittaja toisin sanoen.
Kyllä, tietysti sekin, että hän oli kyllä tietysti kerran ihan uskomattoman taitava, että ei häntä syyttä, tämä on niin kuin aina ihannoitu siinä kielenkäyttäjänä, että häntä on käytetty kautta aikaa niin kuin latinan kielen mallina, tai siis, niin kyllä siellä tietyt perusteensakin on, ettei se.
Joo. Sä tuossa jo aikaisemmin mainitsit, että sulle on aina ollut kielen muotoseikat hyvin tärkeitä, ja tässähän me nyt äsken tavallaan tarkkailtiin Kikeron kielenkäyttöä yhdessä. Mutta miten nämä kaksi muuta hyvän kielenoppijan ominaisuuksiksi kutsuttua, uskallus arvata ja kyky arvata oikein ja halu kommunikoida ja harjoitella vapaaehtoisesti, koetko, että sulla on myös niitä
kielenoppijana? No joo, kyllä jossain yleensä määrin, mutta se on juuri, että mä oon hiukan ollut niissä, ne en ole kokenut niitä niin yhtä lailla omikseni, että se juuri, että jos olisin mennyt tilanteisiin ja enemmän ollut tämmöistä niin uskallusta just mennä tilanteisiin ja puhua, vaan niin vielä paremmin, siis nekin, jotka on niin kuin hyvin ohuella pohjalla olevat kielet, niin ne olisi varmasti niin kuin paremmin, mä olisin saanut paremmin niitä, mutta jotenkin ehkä se vaan on luonteestakin sitten, että ei mä kyllä ihan sinänsä, ei mulla mitään, en mä mitenkään ihmiskammoinen ole, mutta ehkä mä nyt hiukan introvertti enemmän olen kuin, että ehkä se johtuu jotenkin siitä, että, ja ehkä sen takia, en tiedä, mutta juuri tämmöiset kielet, juuri nämä kuolleet kielet on ollut sitten jotenkin se enemmän viehättänyt siitä, että niiden kanssa on voinut olla niin kuin itsekseen keskenään niitä ja ikään kuin näiden menneiden ihmisten kanssa käydä sitä keskustelua sitten, että mutta kyllä mä niin kuin nuo on sellaisia, mitkä mä ajattelin, että jos haluaa kommunikaa, ne on niin kuin keskeisiä, että uskaltaa mennä ja eikä juuri se, että sanoo väärin tai jotain, ei ole mitään merkitystä, vaan yrittää vaan, mä niin kuin ymmärrän sen, että niiden kautta pääsee sillä tavalla, miten se asia edistyy, siis nimenomaan kommunikointi.
Kyllä. Ja sitten kun tulee virheitä, niin olisi tärkeää, että se syntyperäinen puhuja ei pelästy siitä toisen vaikeudesta ja siirry heti Englantiin.
Juuri näin. Semmoisia on sitten itselläkin ihan sillä tavalla, että ei tarvitse suunnilleen sanoa, niin kuin, että jotain, että tuota, buongiorno, niin sen jälkeen alkaa heti italialainen alkaa jo puhua ihan tästä tervehdyksestä. Et ehkä hän vain näkee, että on, tai se tilanne on se, mutta huomaa, että tämä nyt ei ole, on turisti, niin sit se, ja sitten itse menee siihen mukaan, sitten, että sitten alkaa puhua sitä englantia sen jälkeen, sitten, eikä yritä itsekään enää, koska siinä on tietysti se, että ei halua myöskään loukata sitten, että se tilanne on vähän sellainen, että ikään kuin menee siihen mukaan sitten tähän puhetilanteeseen, että haluaa niin kuin käyttää sitä, jos toinen haluaa ottaa englannin, niin sitten ikään kuin itsekin menee siihen mukaan.
Aivan. No, sä olet luvannut opettaa kuulijoille jotain jollakin osaamallasi kielellä. Mitä me saadaan kuulla?
Niin, joo. Tietysti on niin kuin monenlaisiakin, niin joka liittyy niin oikeastaan tähän kommunikaation, tähän niin Kikeron mainitsee kirjeessä tälle parhaalle ystävälle, että tämmöisen lauseen, että quid in buccam venerit scribito, että hän sanoi, joka on minun yksi suosikkeja, eli että hän sanoi, että kirjoita ihan mitä tahansa sylki suuhun tuo. Ja tämä niin kuin on minusta sen takia hyvä, koska tässä on tämä kielen ikään kuin juuri se, että liittyy kielen opiskeluun tai siihen, että kielen käyttö ylipäätään, että pääasia, että kirjoittaa, puhuu, tekee mitä tahansa. Ja myös tämä yhteydenpito, sehän liittyy tähän yhteydenpitoon tietysti näissä kirjeissä, mutta minusta se liittyy kielen käyttöön, että pääasia, että tuottaa sitä kieltä miten tahansa, niin se on aina eteenpäin, siitä on aina jotain hyvää.
Aivan. No ei kannata jäädä odottamaan, että on jotain hienoa sanottavaa tai niin, kirjoitettavaa.
Juuri näin, että ei tarvitse tämä on minusta se tärkein anti, että aina niin kuin on hyvä, jos jotain sanottavaa on, ja sehän on aina ihmisten välisen kommunikaation just tärkeä, että ei tarvitse aina olla mitään syvällistä tai todella hienoa, vaan pääasia, että pidetään yhteyttä ja käytetään kieltä ja tällä tavalla, koska se niin kuin on minusta se on jotenkin aina kokenut sen omakseni sen.
Joo, nyt mä ehdin jo unohtaa, miten tämä lause meni kokonaisuudessaan. Olin erottavinani siellä sanan suu myöskin.
Kyllä.
Latinaksi. Niin onko tämä, että mitä sylki suuhun tuo? Onko se, niin kuin, onko se latinasta lähtenyt sanonta?
Ei, siinä on sananmukaisesti, että mitä tahansa sinulle tulee suuhun, ja niin kirjoita, joo. Se oli vaan tämmöinen, Suomessa käytetään tätä, mutta sananmukaisesti, mitä tahansa sinulle tulee suuhun. Joo, se on se in buccam on siinä se sanonta, ja niin se minusta vastaa aika hyvin sitä Suomen tai mitä päähäsi pälkähtää, miten se, niin mutta se on minusta jotenkin semmoinen, hän useissa kohti sen sanoo, koska juuri siinä tulee se, että ajatus siitä, että pääasia kun kirjoitat, ihan sama mitä. Joo.
Eli tämän periaatteessa voisi halutessaan ajatella, että mitä sylki suuhun tuo sanonnan, niin kuin perusta on latinassa.
No kyllä, kyllä siinä mielessä, että semmoinen ajatus siitä, että siihen, että mitä tulee suuhun. Kyllä, totta, joo.
Latinahan on kyllä lentävien lauseiden ehtymätön aarreaitta.
Se on totta, ja se on juuri tämä, että näitä lauseita on kautta aikaan, kun sitä latina on niin pitkältä ajalta, niin sitten näitä oli joskus keskellä tämmöisiä kokoelmia näistä lauseista oikein koottiin näitä, niin niitä riittää sen takia niin valtavasti. Että.
Joo. Kiitos, veli-Matti. Ja nyt kuulemiin, Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.